Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na kati ya bokolongono pe bomoi ya lelo tokolobela bongo kukata mabota oyo na monoko ya bamindele na lopoto babengaka ligature ya batrompe. Ligature ya batrompe ezali operation, ezali bakataka mwana mwasi kasi ligature yango esalamaka ndenge nini, ezali nini, esalamaka ndenge nini, na mbula nini to mwasi akokiko konsidere, akokiko zwalikanisi ya kosala ligature ya batrompe to pe akokiko kata mabota. E pi pona kosala yango esengeli nini? Pona kolobela yango lelo tozali na monganga o atali makambo ya basi to pe ginekolog Dr. Bila Ana nde akolobela biso yango. Dr. Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala.
Merci.
Lelo tokolobela ndenge bato bayokaki kokata mabota na français balobi ligature ya batrompe. Docteur Bila Ana, ligature ya batrompe wana ezali nini?
Ezali na kanisi mwa sinyo soaedi ba organe na endenge ezali na kati. Donc matrice place mwana kukola, batrompe place fécondation et kosa le madame place makina spermatozoïde kukukana pour informer mwana et puis à éviter ovaire et à mini place maki et kouta. Alors, principe y a ligature et à kukata place au makina spermatozoïde kukukana. Comme ça, moyen y a formation y a mwana et à l'issoute pour moyen kukukana et à l'issoute. Alors, kukata wana, c'est le makana opération.
Docteur, esa makana opération, opération na niveau nini, esa la makana ndenge nini?
Ok, d'abord, avant opération, il faut d'abord mutu asinga yango. Ça veut dire que opération on a que ça les mains parce que couple, donc moi si j'ai mon côté, mais couple, moi si na mubali, va décider, déjà un basa na bana, et puis va décider que ma robot ali soussouté. Donc, il y a demande et qu'outa, il pa y a couple. Exacte que docteur Alobi, il faut qu'on longo la boue, il faut qu'on longo la trompe, ou bien il faut qu'on casse la trompe, ou bien il y a des maladies au docteur Alobi, pour qu'on bica, il faut opération. Exacte, il y a demande et qu'outa, il pa y a couple. Et puis, la condition sous soupe, il faut moi si elle a plus que 35 ans, il y a été même dans le baron d'Alinga à 35 ans. Okay. Et puis il faut payer condition mon souci, il faut moi na oya souka azalana un an. La condition na c'est à la remplir, c'est à la demande y a couple, faut moi qui azala na 35 ans, il faut azala pe dernier enfant azalana un an. Alors pourquoi la condition wana? Première condition, mon côté a koki ko imposer moi si koka kama bota. Moto moko ta koko imposé couple kokata mabota. Donc il faut être là libre pour moto nyo sanga libre. Deuxième condition, 35 ans pourquoi? Parce que oye bite o koko lié la yo na vie. Ça veut dire moi si so kaza na nos jeunes à cause là par exemple à commis veuve à ko bala mbali msusu ou bien à divorcer à ko bala mbali msusu Arolinga a bota di susu même bali o yasika bien le contraire aussi
Matono mingi na bino ba ebozali ko landa biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi tokomi mokolo malobi